interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
La Radio Vocea Speranței, în cadrul radioprogramului De Vorbă cu Trecutul, suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Studiem din Cartea Genezei, de la capitolul 28, istoria vieții lui Iacob. Ce s-a întâmplat cu acesta după ce el a primit a doua oară binecuvântarea de la tatăl său? Știm că prima dată a primit-o atunci când l-a înșelat pe acesta, considerând că este Esau, iar a doua oară, înainte de a pleca.
Într-adevăr, Isaac rostește a doua oară binecuvântarea pe care el o oferea în numele Domnului întâiului născut. De data aceasta, nu ca pentru Isaac, ci în mod special pentru Iacob. Nu mai avea în fața lui un fiu deghizat, ci acum avea în fața lui pe Iacob, cel de-al doilea fiu al lui. Apoi o personalizează binecuvântarea aceasta și îl simte pe Iacob în mijlocul acestei binecuvântări, în mijlocul împlinirii ei. Acum să-ți dea binecuvântarea lui Abraham este mult mai mult decât ce spusese înainte, seminției tale, și el repetă o parte din binecuvântarea dată tatălui său Abraham, în așa fel încât este limpede că toate năzuințele, toate așteptările, toate dorințele pe care Abraham le-a avut și le-a cerut și le-a pus înaintea lui Dumnezeu sunt continuate acum prin Iacob. În al treilea rând, este o binecuvântare, da? Care are și nuanța: și acum, fiule, du-te cu Dumnezeu, mam, ce să-ți mai fac, nu mai am nimic pentru tine, du-te și pleacă. Căci, într-adevăr, după ce primește acest cuvânt din partea tatălui său, Iacob pornește în drumul lui, un drum de 20 de ani și mai bine, o călătorie mult mai lungă decât se aștepta el și se aștepta și mama lui, o călătorie mai mult spre Dumnezeu decât spre Padan Aram. Pentru că, dincolo de aspectele ei fizice, materiale, călătoria aceasta a fost mai mult o călătorie spirituală, o călătorie a convertirii lui Iacob. Așa cum în Noul Testament avem o călătorie a convertirii Marelui Apostol Pavel.
Ce s-a întâmplat efectiv, după cum ne raportează Cartea Genezei, capitolul 28, versetul 5?
Isaac a trimis pe Iacob, care s-a dus la Padan Aram, la Laban, fiul lui Betuel, arameul, fratele Rebecăi, mama lui Iacob și a lui Esau. Ce ar fi de remarcat aici, dincolo de ceea ce spuneam mai devreme, se întâmplă totuși un lucru, că de data aceasta Isaac îl pune în capul listei fiilor lui pe Iacob, nu mai este Esau. Mama lui Iacob și a lui Esau. Dacă până aici enumerarea era inversă, mama lui Esau și Iacob, că aceasta era
opțiunea,
linia normală, da? De data aceasta, în cuvântul pe care îl are Isaac, el recunoaște și stabilește întâietatea lui Iacob ca primul dintre fiii lui și recunoaște de altfel că el va fi continuatorul liniei genealogice a lui Abraham.
În textul acesta, Laban este numit fiul lui Betuel, arameul. Am putea să aflăm mai multe despre această titulatură?
Este numit arameul Nu neapărat că ăsta era numele familiei lor, dar se pare că urmașii lui Abraham, neamurile cu care el s-a întors din Ur, fuseseră înghițite de locuitorii acelei regiuni și el este numit și văzut de acum încolo ca unul care făcea parte din regiunea aceea și era numit Arameul. Este o poreclă dată în concordanță cu zona geografică. Noi nu o să mai întâlnim și nu întâlnim și la ceilalți urmașii lui Abraham și nici la celelalte rude numele acesta. Așa cum noi spunem moldoveanul, pentru că trăiește în Moldova, sau munteanul, pentru că trăiește în Muntenia, sau bănățeanul, că trăiește în Banat, așa este numit aici și Betuel, da, și la Ban, ca să se știe că ei se stabiliseră și deveniseră cetățeni, nu mai erau imigranți, deveniseră cetățeni cu statut permanent în regiunea aceasta a Arabiei.
Povestea biblică își vede mai departe de drum ca un roman, pentru că apare în scenă fratele nedreptățit, Esau.
Da, și versetul 6 spune: Esau a văzut că Isaac binecuvântase pe Iacob și îl trimisese la Padan Aram ca să-și ia nevastă de acolo și că binecuvântându-l îi dăduse porunca aceasta: să nu-ți iei nevastă dintre fetele lui Canaan. Problema aceasta ar putea avea mai multe sensuri. Mai întâi, e vorba de cea de-a doua binecuvântare. Pentru că Esau văzuse. În prima n-a văzut-o. Dar știa de ea. Dar acum, el îl vede pe tatăl lui care îl binecuvintează pe Iacob și nu numai că îl binecuvântează, dar și îl trimite să se căsătorească. A văzut și că problema pusă în discuție și că cerința specială pe care o are Isaac pentru Iacob este legată de căsătorie, de neveste. Îl binecuvântase și îl trimisise la Padan Aram ca să-și ia de acolo o nevastă. Și mai accentuează un aspect: și binecuvântându-l îi dăduse porunca aceasta. Deci, binecuvântându-l, într-o binecuvântare este înglobată o poruncă, porunca aceea nu mai e discutabilă. Porunca aceea este autoritate, deci capătă autoritatea binecuvântării pe care ți-o dorești. Și nu există abatere de la această poruncă. Era așa de hotărât. Esau a înțeles că tatăl său își dorea așa de mult și era așa de hotărât încât, în cadrul binecuvântării, îi dă această poruncă fratelui său Iacob și el înțelege de aici cât de mult își dorea tatălui ca Iacob să se căsătorească nu cu cananite, ci nici hetite, ci cu cineva din neamul lui. Și atunci, parcă ceva face un clic în mintea lui Esau și el își dă seama că așa zisele sfaturi și rugăminți pe care părinții le făcuseră și lui nu erau doar niște cicălele așa obișnuite de părinte către fiul lui, ci chiar era o dorință profundă a părinților lui. Și el își dă seama că aici a avut o mare problemă. Ba mai mult de atât, începe să înțeleagă că toată această întorsătură în care el și-a pierdut dreptul de întâi născut se datora într-un mare procent, da, și faptului că el se căsătorise cu femei din țara lui Canaan, cu femei hetite.
De ce nu ținuse sau cont de această cerință atunci când făcuse alegerea?
Probabil că mai întâi a crezut că nu este așa de important lucrul acesta. Și că până la urmă a te căsători Este mult mai ușor decât a umbla să capeți și să găsești cireadă bună, niște cămile bune sau niște cai buni sau ceva ca să faci comerț în mod special. Pentru el, te căsătorii însemna să iei o fată de acolo, din preajma ta. Cineva pe care cunoști. Nu știu cât de mult era el conștient de regulile unei căsătorii adevărate. Pentru că noi nu știm nici cum a avut loc căsătoria lui și nici nu știu de ce cu două neveste deodată. Nu știm multe lucruri din ceea ce a însemnat pentru el căsătoria. Dar, de altă parte, nu trebuie să judecăm cu ușurință totuși pe cei ce sunt în minoritate religioasă. El era un băiat educat față de ceilalți. Era, să zicem în termenii noștri moderni, un băiat creștin, crescut într-o familie cu o educație frumoasă, profundă, serioasă. El cunoștea pe Dumnezeu, avea principii morale și, sigur, chiar dacă noi îl judecăm ca fiind lumesc din punct de vedere al standardelor lui Dumnezeu, al standardelor superioare, maxime creștine, divine, totuși, în comparație cu lumea din jur, în comparație cu ceilalți flăcăi ai cetății, Esau era un om dorit de orice filisteancă. Și este normal ca orice fată să-și dorească un băiat educat, un băiat cu principii și cu morală. Ținând cont de obiceiurile vremii, nu știm exact nici cum a ajuns el în posesia acestor două neveste. Pentru că nu ni se spune nimic ce rol au avut părinții, dacă ținem cont de obiceiurile acelor vremuri, căsătoriau ce au mai mult părinții. Ei se ocupau de problema asta. E cum a ajuns Esau căsătorit fără aprobarea și aportul și fără ca părinții să joace rolul lor normal, natural, în prima asta nu știm încă. Dar se pare că ceva s-a întâmplat. A fost un eveniment în care el s-a pomenit cu două soții aproape deodată și, sigur, fără plăcerea părinților, fără colaborarea părinților. Și sunt convins că nici el n-ar fi făcut ceva ca un afront direct asupra dorinței părinților. Nu știm prea multe lucruri, dar el își dă seama, când l-aude pe tatăl său, binecuvântându-l pe Iacob, își dă seama cam care este linia dorințelor părinților lui în ce privește căsătoria fiilor lor.
Că te iubesc cum n-am iubit vreodată, iar inima îți aparține toată. Din florile ce astăzi îți zâmbesc și stelele ce noapte străluce, cu luna de iubire pe frunte să-ți așez în această zi. Culori de curcubeu ascunzi în zâmbetul tău, te-am așteptat atâta timp și al meu dor purtat în suflet s-a împlinit. Sunt fericit, raze de argint plutesc pe tine când te
noaptea mea în alb. Ești atât de minunată, parcă-i un vis din paradis. Azi, mai mult ca altă dată, vreau să-ți cânt, frumoasă fată. Sub bolta dragostei imaculată, un cânt sublim pe fulgi vis purtată. În armonii de coruri îngerești, aș vrea să spun cât de frumoasă în ceas târziu de seară, e să rămâi pe veci numai a mea. Culori de curcubeu ascunzi în zâmbetul tău, te-am așteptat atâta timp și-al meu dor purtat în suflet s-a împlinit. Sunt fericit, raze de argint plutesc pe tine când te privesc. Asta-i înaintea mea în alb. Ești atât de minunată, parcă-i un vis din paradis, parcă-i un vis din paradis.
Esau era acum deja căsătorit. Ce ar mai fi fost de făcut, având deja soțiile din alt neam?
Ținând cont că ei trăiau într-o filozofie în care poligamia era o chestie naturală, n-avea o altă posibilitate decât aceea de a corija cu noi căsătorii, cum de fapt o să observăm că a și făcut-o. Însă, sigur, nu știm dacă intrăm în sufletul lui Isaac și a Rebecăi. Na, poate că ei și-ar fi dorit o carte de despărțire, cum se mai obișnuia. Însă se pare că Esau nu gândește în felul acesta. Lui nu îi e plăcută ideea să-și alunge nevestele când erau pe placul părinților. Și el rămâne și conviețuiește mai departe cu ele, pentru că cu siguranță căsătoriile acestea se bazau pe niște legăminte, pe niște relații cu casele din care veneau ele, cu părinții acestor fete, care se pare că nu erau chiar oameni ce puteau fi neglijați sau puteau fi înfruntați. Nu știu, este foarte posibil ca aceștia să facă parte din acea organizație militară din care și Esau făcea parte și în mijlocul căreia și el își găsea plăcerea și își ducea viața. N-ar fi putut să facă altceva și, sigur, chiar dacă în mintea părinților încolțea ideea unei despărțiri și unei separări categorice, nu este un principiu pe care Esau l-a acceptat și cred că nici noi nu l-am acceptat. Prin pocăință știu că Dumnezeu poate să întoarcă spre bine orice alegere complicată și greșită. Oricum, din punct de vedere etic, când avem situații de genul acesta, trebuie să nu uităm niciodată că orice hotărâre pe care o luăm este bine să fie luată în așa fel încât să nu mai mărim răul pe care l-am făcut, dar nici să provocăm alte suferințe celor din jurul nostru și nici nouă înșine.
De ce era important ca fiii lui Isaac să nu intre în legături de căsătorie cu alte neamuri? Iar Iacob urma să facă lucrul acesta pe când Esau deja făcuse pasul greșit.
Asta e o problemă mult discutată de-a lungul vremii. Și în Biblie avem semnalată această problemă în foarte multe cazuri și evreii s-au confruntat puternic cu ei. Și dacă citim cartea lui Neemia, cartea lui Ezra, vom descoperi acolo un adevărat război pornit pe ideea din întrebarea pe care tu mi-ai pus-o. De ce nu trebuia să se amestece? Sunt niște considerente raționale, logice. Sunt factori de care trebuie să ții cont atunci când ești în fața unei alegeri de genul acesta. Mai întâi e factorii legați de religie. Este foarte greu să ții în echilibru o familie, o relație. Și mă refer la o familie normală, la o viață de cămin normală, pentru că aceasta este ținta pe care noi o avem atunci când intrăm într-o relație de căsătorie. Este foarte greu ca unul să fie de o religie și celălalt de altă religie. Că se întâmplă cazuri, că sunt situații când pe parcurs unul dintre membrii familiei descoperă adevărul și îl îmbrățișează și trece de partea lui Dumnezeu, iar celălalt partener nu dorește să îmbrățișeze același crez. Sigur, ei își duc viața și chiar pe vremea apostolului Pavel exista acest conflict, da? Al celor care au religii diferite. Dar religia, trebuie să ținem cont, dacă vrem să dezvoltăm o familie sănătoasă, dacă vrem să dăm o educație unitară și bună copiilor noștri, trebuie ca partenerii să îmbrățișeze același Dumnezeu și același stil de închinare, pentru că ei trebuie să meargă în tandem înaintea lui Dumnezeu, ei trebuie să lucreze în echipă, atât în căminul lor, cât și la educația copiilor lor. În al doilea rând, era vorba de puritatea etnică, care era o problemă foarte importantă în vremurile acelea. Sigur, numai aspectul acesta a dispărut în vremea noastră, dar pentru vremea aceea era foarte important să se păstreze puritatea etnică. Evreii au avut legi foarte stricte pentru problema aceasta și văd că ele încep chiar din vremea lui Abraham și lucrul acesta nu este o anomalie pe care o întâlnim doar la Abraham. Toate națiunile își păstrau cât se putea de mult închise familiile și dezvoltarea așa, demografică a familiei și a tribului. Puritatea etnică trebuia ca această puritate etnică să asigure și un stil de viață sănătos, un stil de educație sănătoasă, să aibă un singur zeu, iar poporul lor trebuia să fie mare și puternic și nici de cum să nu devină pestriți din punct de vedere al culturii, din punct de vedere al religiilor. De aceea țineau foarte mult la căsătoria interetnică. Și nu în ultimul rând, aș aminti făgăduința lui Abraham, care crea o anumită superioritate socială. Este foarte important lucrul acesta. Ei au un comportament ca și aceea de sânge albastru, nu trebuie să amestești sângele cu alte popoare. Ideea aceasta adusă până la fanatism a avut-o și Hitler în timpul celui de-al doilea război mondial cu rasa pură. Ei, aceste idei făceau ca atunci când se gândeau la căsătorie să fie foarte, foarte atenți la elemente care pentru noi asta nu mai contează. La noi primează dragostea. Aici nu prea am văzut, ținându-se cont de aspectul acesta. Și ca dovadă aș da un exemplu pe care îl avem chiar în fața noastră. Când Iacob îi slujește pentru Rahel la 7 ani lui Laban, pentru că o iubea, i-a spus că o iubea și că pe ea o vrea, seara anunții el o schimbă, de altă fată. Dovadă că el habar n-avea, adică n-avea niciun preț faptul că Iacob o iubea. Pentru ei iubirea era ca și neexistentă. Căsătoria era mai mult o afacere, mai mult un legământ ăsta social. Familia era doar mobilul pentru ca ei să-și ajungă alte scopuri și alte ținte.
Ce mai constată Esau în părerile tatălui său, în ceea ce vede la fratele său?
Adam, el își dă seama că ascultarea totuși aduce favoruri. Privește în urmă, se uită la viața lui, la fratelui său și își dă seama că ascultarea aduce favoruri. Și uite, fratele lui, care totdeauna a fost ascultător și pe care el l-a socotit ca pe un frate slab, așa, fără opțiuni, fără bărbăția aia vitejească în el, ca unul care, mă rog, nu iubește arma și nu iubește aventura. El își dă seama acum și observă că ascultarea dovedită de fratele lui față de părinți a adus favoruri. Pa mai mult, creează unitate ascultarea. El îl vede acum chiar pe tatălui care era de partea lui în mod vizibil și așa brusc. Îi ținea partea în mod chiar violent într-un fel. Îl vede că de fapt trece de partea lui Iacob acum. Și îi vede uniți pe cei trei. Se vede cumva rămas în afara cercului. Și pe mai mult decât atât. Își dă seama că ascultarea creează stabilitate pe termen lung. Și așa și este. A văzut că Iacob ascultase de tatăl său și de mama sa și că plecase la Padan Aram, care nu era acolo, însemna săptămâni de călătorie, și Esau a înțeles astfel că fetele lui Canaan nu-i plăceau tatălui său. Și că singurul loc de unde ar fi putut să-și ia o soție bună era acest Padan Aram, da? Acolo, în țara arameilor. Așezarea aceasta a Padan Aramului nu este foarte clară. Numele acesta, Padan Aram, se mai întâlnește în Geneza, capitolul 28 și capitolul 31. Și mai toți comentatorii explică că acest nume ar desemna o regiune care constituia o parte din Aram-Naharaim, o zonă din regiunea Haranului. Ei vorbeau o limbă apropiată de cea asiriană și chiar și în limba cunoscută astăzi ca fiind limba asiriană, Haranul se mai numea și Padan Haran. Și se pare că este o altă denumire a Haranului, unde au poposit Abraham când a plecat din Ur împreună cu tatăl său și cu fratele său. Iar că îi zicea și arameul, asta se datorează faptului că familia lui Terah s-a așezat în teritoriul aramaic și a fost întreaga familie, a fost treptat absorbită de aramei. Moise în textul acesta al Genezei se referă la Betuel cât și la Laban ca fiind aramei.
Săptămâna viitoare vom continua studiul nostru din Cartea Genezei, de la capitolul 28, versetul 8. Vom aborda un subiect spinos. De ce lui Dumnezeu nu-i plăceau fetele din Canaan pentru fiii săi? Până atunci, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu vă doresc să experimentați credința.